indiferent că oamenii sunt foarte pregătiți în domeniul muzical sau în domeniul vorbirii, predicării Evangheliei, așteptăm mai mult. Așteptăm mai mult atunci când ne rugăm să fie rugăciunea aceea scăldată într-o dulceață și într-o atotputernicie specific divină. Așteptăm atunci când se cântă să ne fie atins sufletul, undeva unde nu pot ajunge cuvintele oamenilor. Așteptăm atunci când se predică Evanghelia să existe o ungere care ne ridică, care ne mustră, dar care ne îndreaptă spre cer. Cât de mare este nevoia aceasta! Niciodată nu este pe deplin satisfăcută și împlinită. Aceeași nevoie este și în seara aceasta, aceeași nevoie o încerc eu mereu, care mereu și mereu vin în fața dumneavoastră să prezint Evanghelia și de data aceasta vă aduc aminte și vă rog respectuos, scumpii mei, rugați-vă pentru mine și nu numai pentru mine, pentru toți ceilalți păstori și slujitori ai casei lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru ca Domnul să ne dea ungere. Haideți să citim acum cuvântul lui Dumnezeu. Suntem la cea de-a treia lecție din cartea Apocalipsa, în urma la două lecții de introducere. Acum vom citi primele 10 versete. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdare în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea, amin. Vă invit să vă reocupați locurile. În primele două lecții pe care le-am petrecut împreună cu smerenie la picioarele Domnului în fața Evangheliei, am observat că autorul cărții Apocalipsa, adică descoperire, este Dumnezeu. Scriitorul acesteia este Ioan, apostolul. Am observat de asemenea că a fost scrisă foarte probabil prin anul 95, în timpul domniei lui Domitian, unul dintre cei mai feroce și prigonitori împărați ai Romei împotriva creștinilor. Am observat de asemenea că tema cărții este să descopere și să încurajeze biserica prigonită din vremea aceea. Numai în felul acesta vom înțelege rostul acestei cărți, când vom înțelege că această carte, pe lângă faptul că e valabilă pentru noi și a fost valabilă pentru toate vremurile, ea în mod special a fost scrisă pentru biserica de atunci, aflată sub o teribilă perioadă de prigoană. Ea explică dragostea și puterea lui Dumnezeu de a controla evenimentele din univers, de a le ține în control și de a binecuvânta până la urmă biserica sa, pe care nu o poate distruge nimeni, în ciuda faptului că pare slabă. În seara aceasta vom împărți capitolul 1 în două părți. De prima parte ne vom ocupa în această seară. Prima parte este de la versetele 1 până la 10. Această parte este o notă explicativă a lui Ioan, el care a primit revelația ce este cuprinsă în cele 22 de capitole ale Apocalipsei, își permite să aibă o notă a scriitorului, unde ne introduce în câteva propoziții generale în tema cărții. Versetele de la 1 la 10 este explicația lui Ioan despre ce s-a întâmplat. Este introducerea lui către cele 7 biserici, unde această carte numită Descoperirea, Apocalipsa, urma să fie citită, cel puțin până la capitolul 3. A doua parte, cuprinsă între versetele 11 și 20, este mesajul lui Dumnezeu pe care Ioan îl aude. Am auzit glasul și m-am întors. Am văzut și el începe să spună ce a văzut. Între versetele 1 și 10 este nota scriitorului, cuvânt de introducere. Între versetele 11 și 20 este mesajul autorului, adică al lui Dumnezeu, dat prin revelație, prin înger lui Ioan și prin Ioan bisericilor și prin Ioan, prin Biblie nouă, tuturor bisericilor care nu am trăit în vremea aceea. În seara aceasta, frați și surori, o să vă invit să aveți Biblia la dumneavoastră. Ori de câte ori există studiu biblic, studiu biblic fiind diferit de predică, este bine să aveți Biblia la dumneavoastră, fie că sunteți femei sau bărbați, prieteni sau frați, tineri sau bătrâni, vă invit să aveți Biblia la dumneavoastră. În limba română sau în limba engleză, e bine să aveți Biblia la dumneavoastră. Biblia pentru dumneavoastră trebuie să însemne mai mult decât predica mea pentru dumneavoastră. Observați, vă rog, că versetele de la 4 la 6, în urma celor de la 1 la 3 pe care le-am dezbătut în întâlnirea trecută, sunt o introducere foarte obișnuită vremii, o introducere pe care a folosit-o și Pavel. Aș vrea să observăm în câteva epistole felul în care Pavel a folosit aceeași introducere, care este tipică vremii. Este o introducere de politețe, este o introducere care se folosea în vremea aceea în introducerea fiecărei scrisori. Oricine scria o scrisoare nu-și putea permite să nu facă o introducere la subiectul pe care îl scrie în scrisoare. De aceea, întotdeauna în primul capitol există această introducere. Haideți să citim de la Roman mai întâi versetele de la 1 la 7. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturii. Ea privește pe Fiul născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedi cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței toate neamurile, între care sunteți și voi, cei chemați să fiți sfinți ai lui Iisus Hristos. Deci, vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Observați câtă asemănare între versetul 7 și introducerea pe care Ioan, apostolul, o face în versetele de la 4 la 6. Mergem mai departe în 1 Corinteni capitolul 3, în 1 Corinteni capitolul 1, versetele de la 1 la 3, așa cum spuneam mai devreme, întotdeauna e capitolul 1, și citim: Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemat să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Ascultați, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Observați cum se repetă această expresie, har și pace, har și pace. Doi Corinteni capitolul 1, versetele 1 și 2, Galateni capitolul 1, versetele 1 la 5, Efeseni capitolul 1, primele două versete, Filipeni capitolul 1, primele două versete. Nu mai are rost să mai citesc, am vrut numai să scot în relief că apostolul Ioan face o introducere așa cum făcea orice om al vremii care își permitea să scrie o scrisoare publică. Orice om citit, orice om elevat, orice om educat, în introducere, așa cum Pavel face, și Ioan procedează la fel. Versetul 4. Ioan către cele 7 biserici. Observați, frați și surori, că așa cum anticipam în primele două lecții, numărul 7 este un nume de referință, pentru că Apocalipsa ca și carte este o carte scrisă în simboluri. De aceea numărul 7 este un simbol profund al cărții Apocalipsa. El se găsește nici mai mult, nici mai puțin decât de 49 de ori. Ce ciudățenie, 7 ori 7 face 49. Ce frumos, extraordinar. Este încântător, este dulce cartea aceasta. Este așa de frumoasă încât îți vine să o îmbrățișezi. În Biblie și implicit în Apocalipsa, numărul 7 înseamnă plinătate, totalitate, desăvârșire. În Biblie găsim câteva exemple a numărului 7. Levitic 23, 7 sărbători în Israel. Iosua 6, 7 trâmbițe în Ierihon. Matei 13, 7 pilde despre împărăție. 7 cuvinte ale Domnului Iisus Hristos rostite pe cruce și așa mai departe. Mai mult de atât, în Apocalipsa găsim multe expresii care implică cifra 7. 7 duhuri, versetul 4. 7 sfeșnice, versetul 12. Întotdeauna când nu spun capitolul, e vorba de capitolul pe care îl studiem, respectiv 1. 7 stele, versetul 16. 7 lămpi de foc, capitolul 4, versetul 5. 7 peceți pe carte, capitolul 5, versetul 1. 7 coarne și 7 ochi ai mielului, capitolul 5, versetul 6. 7 îngeri și 7 trâmbițe, capitolul 8, versetul 2. 7 tunete, capitolul 10, versetul 4, 7 capete la balaurul despre care vorbește capitolul 12, versetul 3 și 7 coarne, 7 capete la fiara de care vorbește capitolul 13, versetul 1, 7 îngeri și 7 potire cu ultimile 7 plăgi, capitolul 15, versetele 1 la 7, 7 capete ale fiarei despre care se spune că sunt 7 munți și 7 împărați, capitolul 17, versetele 3, 9 și 10. În Asia, în ciuda faptului că apostolul spune către cele 7 biserici care sunt în Asia, în Asia nu existau doar 7 biserici, existau mai multe biserici. Existau cel puțin încă 2, biserica din Colose și din Hieropolis. Dacă citim la Coloseni, capitolul 1, versetul 2, constatăm că în Asia existau cel puțin aceste 2 biserici de care eu v-am spus. Către sfinții și frații credincioși care sunt în Hristos, care sunt în Colose. Și de asemenea, capitolul 4, versetul 13, acolo unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune: căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole. Încă 2 biserici cel puțin existau în Asia Mică din vremea aceea, respectiv Turcia de astăzi. Deci pe lângă cele 7 de care apostolul scrie către cele 7 biserici, mai existau cel puțin 2 din punct de vedere geografic. Sigur că se naște întrebarea, de ce Domnul vorbește doar la 7 dintre cele 9 cel puțin, dar cu siguranță erau mai multe? Pentru că de când suflă prigoana în Ierusalim, care a fost centrul creștinismului, centrul creștinismului se mută în Asia. Acolo înflorește, se nasc biserici, ele devin mari, puternice, pentru că orașele acelea erau adevărate centre comerciale care lega lumea de est, de capitala Imperiului Roman care domnea în vremea aceea. Domnul a ales însă aceste 7 biserici pentru că ele, în totalitatea lor, specifică și diferită de la una la alta, prezintă un cadru tipic bisericii creștine de-a lungul veacului. Și Domnul cel mai bine își împlinește cuvântul punând în alcătuire, în compoziție, aceste 7 biserici, care sunt atât de diferite una de alta. E ca și cum ai spune, există mai multe legume decât să pun în supă, de ce nu le pun pe toate? Pentru că cele pe care bucătarul le pune în supă sunt suficiente să facă o supă bună. Nu punem în supă toate legumele care există pe pământ, punem doar atâtea cât fac o supă bună. Domnul n-a trimis o scrisoare la toate bisericile din Asia, ci doar la 7 dintre cele din Asia. De ce? Pentru că interesul lui se împlinește cu 7 dintre ele. Acele șapte biserici din Asia arată câteva lucruri. 1. În primul rând, cele șapte biserici locale, din timpul acela, au fost șapte biserici, așa cum este Biserica Betania, Elim, Golgota, Filadelfia, Ghețiman și Emanuel. Și am mai adăugat încă câteva până la cifra 7. Au fost pur și simplu șapte biserici locale. În al doilea rând, au fost șapte stări spirituale care se pot găsi în același timp în aceeași biserică locală. Adică, în aceeași biserică locală pot fi un grup de credincioși, o parte din biserică, ca și biserica din Efes. Un alt grup de credincioși, ca și biserica din Laodicea. Un alt grup de credincioși, să zicem 12-15%, ca și biserica din Pergam. Și așa mai departe, împărțiți biserica Betania în șapte și găsiți cele șapte caracteristici ale celor șapte biserici și potriviți-le fiecărui grup. Mai mult de atât, în al treilea rând, poate fi un posibil proces al Bisericii Universale în istorie, adică de-a lungul istoriei, de atunci și până astăzi, în 2000 de ani de istorie creștină, au fost șapte perioade istorice și fiecare perioadă istorică a fost specifică uneia dintre cele șapte biserici din Apocalipsa. Mai mult de atât, în al patrulea rând, toate aceste stări spirituale pot fi în același timp în Biserica Universală a lui Dumnezeu, adică bisericile dintr-un anumit oraș pot fi ca și biserica din Efes, timp în care bisericile din alt oraș pot fi ca biserica din Pergam, sau bisericile din Australia, sau din Italia, sau din Africa, pot fi ca Pergamul sau ca Laodicea. În același timp, într-o anumită zonă, bisericile sunt mai înflăcărate, într-o altă zonă sunt mai puțin înflăcărate, după cum într-o anumită perioadă istorică pot fi mai înflăcărate și într-o altă perioadă istorică pot fi mai puțin înflăcărate. Exemplu, perioada Reformei a fost o perioadă foarte înflăcărată. Versetul 4b. Și din partea celor șapte duhuri. Spuneam în explicația părții, partea A a versetului 4, că Ioan în versetele 4 la 6 face o introducere în care clarifică oamenilor din vremea lui lucrurile cu privire la Iisus care va să vină. În introducerea acestei cărți numită Descoperire, înștiințare, informare, atenție ce va să vină, apostolul Ioan face o introducere care îi aparține lui. De la versetele 1 la 10 nu e revelație. De la versetele 1 la 10 nu e inspirația pe care i-a dat-o Dumnezeu să o spună. Sigur că el o spune prin Duhul Sfânt, dar vreau să spun că de-abia de la versetul 11 spune ce a văzut. Observați că diferit de Pavel, în introducere Ioan face o excepție. Dacă citiți toate introducerile epistolelor lui Pavel, veți constata că el vorbește în numele Tatălui și al Fiului. Spre diferență de Pavel, Ioan vorbește și în numele Duhului Sfânt. Ioan îl prezintă pe Dumnezeu Tatăl atotputernic. Creștinii prigoniți din vremea aceea aveau nevoie să știe că Dumnezeu e în control. E și Dumnezeu peste cezarul de la Roma, și Dumnezeu peste armatele care îi prigoneau și îi vânau ca pe niște animale și îi omorau ziua în amiaza mare, judecați sau nejudecați. De asemenea, Ioan prezintă pe Fiul într-o putere infinită, nelimitată, fără limite, fără margini. Pentru că biserica din vremea aceea avea nevoie să știe că Iisus, în care ei credeau și pentru care mureau, conduce istoria. Dar spre diferență de Pavel, el îl privește și pe Duhul Sfânt. Și aici el spune către cele șapte duhuri. Cel mai probabil că nu este vorba de șapte duhuri, ci este vorba de același duh, după cum atunci când Biblia spune către cele șapte biserici, este vorba despre aceeași biserică universală a lui Iisus Hristos, care se manifestă geografic în părți distincte, separate. Dar nu este vorba despre șapte biserici universale. una a lui Iisus, una a lui Pavel, una a lui Dumnezeu Tatăl, una a Duhului Sfânt. Nu, Dumnezeu are o singură biserică pe fața pământului, totalitatea bisericilor locale. Dar chiar dacă există o biserică universală, termenul biserică universală înseamnă toate bisericile locale din toate timpurile și din toate locurile. Biserica universală înseamnă și Biserica Betania și Elim și Golgota și Emanuel și Filadelfia și Ghețimani și toate bisericile din lume din vremea aceasta și din toate timpurile. Biserica locală înseamnă doar biserica dintr-un loc, Biserica Betania. Ei bine, când Biblia spune către cele șapte biserici, în ciuda se referă la cele șapte biserici locale, dar toate cele șapte biserici locale însemna o singură biserică universală. Când Biblia spune către cele șapte duhuri, se referă la șapte manifestări ale Duhului, dar se referă la același Duh al lui Dumnezeu. În Luca, în capitolul 7, versetele 24 la 26, Biblia spune, a mai luat cu el încă șapte duhuri rele, acolo e vorba despre niște duhuri rele. Numărul șapte, de fapt, arată desăvârșirea Duhului, după cum în alte părți sunt descrise șapte lămi de foc. Haideți să citim capitolul 4, versetul 5, ca să înțelegeți despre ce vreau să spun. Simțim întotdeauna că oricât de mult a explicat cartea aceasta, rămâne nevoia să mai o explicăm. Haideți să citim versetul 5 ca să înțelegeți ce am vrut să spun. Deci, capitolul 4, versetul 5. Din scaunul de domnie ieșeau fulgele, glasul și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau șase lămpi de foc, care sunt cele șapte duhuri. Cele șapte lămpi, spune apostolul, sunt cele șapte duhuri. Iată dar că cele șapte duhuri este o exprimare simbolică, nu e una fizică. De ce? Pentru că aici se face o altă paralelă. Acele șapte duhuri sunt șapte lămpi de foc. Dacă ar fi fizic, ne-am încurcat foarte tare. Dar Apocalipsa este o carte simbolică. Cele șapte duhuri, expresia cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, se referă la cele șapte manifestări ale Duhului Sfânt. Înțelepciunea Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt, ungerea Duhului Sfânt și fiecare dintre ele sunt numite duhuri. Iată dar că aici șapte duhuri înseamnă șapte lămpi. Și mai există în capitolul 5, versetul 6, o altă comparație. Citesc. Și la mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiaș, avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Cele șapte coarne sunt cele șapte duhuri. Iată dar că cele șapte duhuri sunt șapte lămpi, șapte coarne și șapte ochi. Cât de complicată este cartea Apocalipsa dacă nu știi unde e simbol și unde e real. Cât de complicată e cartea Apocalipsa dacă nu știi unde se vorbește, unde privește în cer și unde privește pe pământ. Că așa cum spuneam, această carte este ca o lanternă noaptea. Lanternă înseamnă un obiect care luminează noaptea, un far. Și lanterna aceasta o pui când pe pământ, capitolele 1-3, o ridici când înspre locurile din cer, capitolul 4-20. Dar și între capitolele 4-20 de multe ori se lasă pe pământ pentru 2-3 versete. Dar și în capitolele 1-3 se ridică spre cer în câteva versete. Și lanterna aceasta își ridică fascicolul de lumină, adică raza de lumină, când încercând pe pământ. De aceea noi care tălmăcim cartea aceasta trebuie să interpretăm când încercând pe pământ. Că dacă rămânem în urmă pe pământ când ea se ridică în cer nu mai înțelegem nimic. Trebuie să fim foarte încordați, foarte concentrați și să cerem lumină de la Domnul. Versetul 6. Atunci când nu spun capitolul, mă refer la capitolul pe care îl studiem, pentru că noi facem un studiu verset cu verset, pe un singur capitol. Chiar dacă dăm alte referințe, ne întoarcem la bază, la aeroport, la capitolul 1 în seara aceasta. A făcut din noi o împărăție și preoții lui Dumnezeu Tatăl. Această exprimare a făcut din noi o împărăție. Foarte probabil se referă la cartea Exod, capitolul 19, acolo unde pentru prima oară întâlnim această expresie inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Să citim, versetele 3 la 6. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul a chemat de pe munte zicând, așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel, ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul e al meu. Versetul 6. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Spune lui Israel, va veni o vreme când veți fi o preoție sfântă, când veți fi un neam sfânt. Ei, ajunge de la a doua carte dintre cele 66 până la cea de-a 66-a dintre cele 66, adică ultima, să se împlinească aceste cuvinte. Dar haideți să mergem în capitolul 5 din Apocalipsa și să citim versetul 10. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Observați? Exod capitolul 19. Voi face la timpul viitor, voi face o împărăție de preoți. Apocalipsa capitolul 1, versetul 6. A făcut din noi o împărăție de preoți. Apocalipsa capitolul 5, versetul 10. Ai făcut din ei și din alții o împărăție de preoți. Este atât de exact acest cuvânt al lui Dumnezeu, încât nici mersul avioanelor pe cer nu este atât de exact ca și Evanghelia. De aceea oamenii care înțeleg cuvântul, mai mult sau mai puțin, iubesc această carte pentru că este adevărată, pentru că este exactă, pentru că este extraordinară ca și stăpânul ei, ca și autorul ei, ca și Dumnezeul care a inspirat-o. Slăvit să fie numele Lui! Prin jertfa sa, Iisus Hristos a făcut din biserica sa o împărăție și din fiecare credincios un preot. 1 Petru capitolul 2, versetele 5 și 9, citim cuvântul Domnului. 1 Petru capitolul 2, versetele 5 și 9. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți, unde? În clădire! Ca să fiți o casă duhovnicească, aici este comparația trupului lui Hristos, biserica, cu o clădire. O clădire formată din pietre, dar nu moarte, nu cărămizi, pietre vii, oameni. Dumneavoastră toți sunteți pietre, dar vii, cărămizi, dar vii, cărămizi umane în trupul lui Hristos, al cărui cap este Fiul, adică Dumnezeu Fiul. Ei bine, apostolul continuă și spune, ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Versetul 9, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Fiecare credincios este un preot și biserica este împărăția. Versetul 7, iată că el vine pe nori. Salutul fiind spus până la versetul 6, Ioan în versetul 7 prezintă tema cărții. Versetul 7 prezintă tema cărții. Iată că el vine pe nori. Aceasta este tema cărții Apocalipsa, care intră în amănunte și încearcă să explice cum vine, ce se întâmplă când vine, ce consecințe are pentru cei credincioși venirea lui, ce implicații are pentru cei necredincioși venirea lui, ce implicații are pentru Israel, pentru diavolul, pentru Balaur, pentru fiară, pentru prorocul mincinos. Ce se întâmplă cu oamenii când vine El, dar totul se gravitează, se învârte în jurul acestui adevăr central. Hristos se întoarce. Dacă ești bolnav, dacă ești bătrân, dacă ești dezamăgit, dacă ești stresat, dacă ești obosit, dacă ești supărat și amărât, ascultă-mă, Hristos se întoarce. Hristos se întoarce, mai ai puțină răbdare, mai rabdă puțin. Dacă cei răi te prigonesc, dacă ai dușmani, dacă cineva te rănește, te lovește, îți creează probleme, dacă nu mai poți să rabzi, dacă ai o viață grea, dacă ai o familie grea, dacă îți este greu în viața aceasta, ascultă-mă, Hristos se întoarce. Aceasta e tema cărții Apocalipsa. Însă, dacă nu mai ai în vedere viața spirituală, pentru dumneata Hristos se întoarce, te lasă rece. M-auzi? Te lasă rece. E ca și cum îți spun că la cinematograful din downtown rulează nu știu ce film. Nu te interesează. Așa nu te interesează că vine Hristos dacă nu trăiești pentru El. E ca și cum îmi spui mie că președintele României peste două zile va veni în LA ca să viziteze pe nu știu cine. Mă lasă rece, n-am nicio legătură cu președintele României. Dar dacă președintele României ar fi tatăl meu sau fratele meu, atunci eu aș fi înaintea lui în Los Angeles și l-aș aștepta. Dacă Hristos este Domnul meu și Regele meu, pentru mine este absolut important că El vine. Dar dacă nu te interesează de El, nu te interesează nici că vine. Oricum, când va veni, nu-ți va fi bine. toate simbolurile din cartea Apocalipsa, toate simbolurile din cartea Apocalipsa se învârt și gravitează în jurul revenirii lui Iisus. Hristos care va reveni pentru cei credincioși ca să-i binecuvinteze, să-i ia la cer, dar în același timp va reveni și pentru cei care trăiesc în păcat, în indiferență, în religii personale, în orgolii, și aceștia vor primi judecata și pedeapsa odată cu revenirea lui Iisus Hristos. Ferice de cine ascultă, citește și împlinește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Ferice de ei, pentru aceștia revenirea lui Iisus Hristos va fi marea zi când vor termina cu lacrimile și cu durerile. Revenirea lui Iisus nu înseamnă binecuvântare în mod automat pentru oricine. Nu! Hristos va reveni pentru cei credincioși, pentru cei neprihăniți, pentru cei ce trăiesc în Duhul, nu numai duminica și joia. Daniel, capitolul 7, versetul 13, așa cum găsim cuvântul lui Dumnezeu, se îmbină cu Zaharia, capitolul 12, versetul 10, și se îmbină cu Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 9, M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-l slujească toate popoarele, neamurile și oamenii din toate limbile. Stăpânirea lui este veșnică și nu va mai trece nici de cum și împărăția lui nu va mai fi nimicită niciodată, niciodată. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Ei, acest cuvânt se asociază cu Zaharia, capitolul 12, versetul 10. Capitolul 12, versetul 10. Și de asemenea se asociază cu Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele de la 9 la 11. Haideți să citim împreună. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului în dâng de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns. Iată dar, atunci când Hristos va reveni, harul de la neamuri se va muta și va reveni la cei de la care a fost luat. Daniel vorbește despre asta în revelația pe care o primește cu săptămânile și el vorbește despre o zi care începe, se derulează și se oprește și se ia o pauză. Pauza aceasta este un timp acordat neamurilor, însă când pauza aceasta se încheie atunci când biserica e răpită împreună cu Duhul Sfânt și când îndurarea se va întoarce din nou la cei care l-au străpuns. Pentru o vreme, așa cum vom vedea mai târziu, Dumnezeu se ocupă din nou de cei care i-a lăsat deoparte începând din anul 70. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele de la 9 la 11. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer, așa îl veți vedea coborând. În același fel. Și de asemenea cuvântul continuă în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 17, acolo unde revelația lui Dumnezeu se manifestă și prin apostolul Pavel ne dă o explicație destul de generală a ceva ce urmează să vină. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 17, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei unde? În nori, ca să întâmpinăm pe Domnul unde? În văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Vă aduceți-vă aminte de Daniel? Întotdeauna va fi împărăția, nu va mai avea sfârșit. Întotdeauna. Versetul 8. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Priviți în ce măreție, în cât supranatural este prezentat aici Iisus, în contradicție cu prezentarea făcută în Evanghelii. Un prunc, un copilaș născut între animale, de o femeie atât de simplă, dar neprihănită, un tată simplu, muncitor în lemn, unul care a crescut, s-a făcut mare și n-a avut nicio proprietate, n-a avut nici perină, n-a avut nici casă, a trăit doar pentru alții. Cine a vrut să-l scuipe, l-a scuipat, cine a vrut să-i dea o palmă, i-a dat, cine a vrut să-l blesteme, l-a blestemat, cine a vrut să-l lege, să-i bată cuie în mâini, în picioare, să-i străpungă abdomeniul cu o suliță și fruntea cu o cunună din ghimpi pe care i-a apăsat-o în mod sadic pe cap, au făcut-o. Cine a vrut să arunce cu pietre în el, a aruncat. Cât de slab, aproape slab din punct de vedere omenesc. Părea inofensiv, vulnerabil. Așa ne-l prezintă Evanghelia pe Hristos. A venit să moară pentru oameni. A venit să se dea la moarte pentru oameni. Ei bine, acest Iisus Hristos este prezentat acum, după ce a ispășit oamenii, după ce i-a justificat pe oameni, după ce i-a îndreptățit pe oameni, după ce a plătit dreptății lui Dumnezeu, murind El în locul păcatului omenesc, Roman 3:23 și 6:23. Acum este prezentat în măreția pe care o avea înainte să se nască în fecioară. Și Hristos e prezentat acum Alfa și Omega, adică cele două litere de extrem ale alfabetului grecesc, prima literă și ultima literă. El care începe și termină, începutul și sfârșitul, infinitul, eternitatea, veșnicia, în termeni de superlativ, de neînțeles, este prezentat Hristos acum. Mielul din Evanghelie este transformat în leul din Iuda, în Apocalipsa. Nu mai vine să plângă, vine să poruncească, nu mai vine să fie bătut, vine să judece. Vine să spună, plecați sau veniți. Cât de important este ce fac eu astăzi, pentru că în funcție de cum trăiesc eu astăzi, Hristos atunci îmi va spune, vino sau du-te. Destinul meu acum e în mâna mea, de aceea mă silesc, de aceea te silești să vii la adunare, să te rogi, să postești, să trăiești neprihănirea, să nu răspunzi la provocări. De aceea, nu pentru că nu știi să fii rău, nu pentru că nu știi să înjuri ca alții, nu pentru că nu știi să ai tupeu cum au alții, nu, ci pentru că aștepți ziua aceea cum ți se cere, pentru ca să fii găsit bun și să ți se spună, nu du-te blestematule, ci vino binecuvântatule, de aceea ești cum ești. Ce motivație scumpă, ce motiv măreț să te smerești astăzi pentru ca să fii înălțat atunci. Ce speranță glorioasă, cât de puternică trebuie să fie această speranță pentru ca omul să-și subordoneze întreaga activitate umană acestei speranțe. Cât de mare trebuie să fie credința să crezi că e adevărat lucrul acesta. Altfel, ce motive aș avea să mă las batjocorii de toți? Ce motive să ai? Le-ai răspunde cu aceeași monedă. Te-ai duce la el și l-ai întreba cu tupeul cu care el vorbește de tine. Dar nu-ți permiți, pentru că aștept ziua aceea. Ce diferență de perspectivă. Și totuși, acești amândoi oameni vin la biserică. Sau mai corect spus, la adunare. Versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru, mă aflam în ostrovul, adică în insula, care se numește Patmos. Cuvântul Patmos înseamnă vârful de la catarg. Știți că orice vapor are un stâlp înalt, chiar în centrul lui. Ei, acela se numește catarg. Patmos înseamnă vârful de la catarg, vârful de la bățul acela înalt. Patmos a fost o insulă foarte mică din Marea Egee. A avut aproximativ 10 kilometri pe 15 kilometri. Imaginați-vă că a fost foarte mică, o bucată mică de pământ. Ea se găsea la aproximativ 70-80 de kilometri nord-vest de orașul Efes. Era o insulă stearpă și stâncoasă, un teren arid. Scriitorii vechi spun că locul acela era folosit pentru detenție. Acolo existau mine de metale și mine de piatră, adică cariere de piatră. Se apreciază că bătrânul Ioan n-a fost singur pe insula aceea, ci a muncit într-o astfel de carieră. Sigur că Biblia nu spune lucrul acesta, însă scriitorii, imediat după primul veac, au început să vorbească despre lucrurile acestea. Ei care au fost probabil fiii generației lui Ioan, sau nepoții, sau strănepoții. Însă un lucru e sigur, Biblia spune că el a fost exilat în Patmos, dar el a fost exilat acolo ca și deținut al Imperiului Roman, pentru că Imperiul Roman l-a găsit vinovat. De ce? El însuși spune în a treia parte a versetului 9, din care citim acum: din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Priviți, vă rog, capitolul 1, versetul 8 din Cartea de după Evanghelii, Faptele Apostolilor. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și ce vom face cu puterea aceea? Cu puterea aceea veți fi martori. Și Ioan spune, pentru că am fost martor, am ajuns aici, dus ca și pușcăriaș, condamnat la detenție pe insula Patmos. De ce? Pentru că am fost martor. Ioan a primit Duhul. Dar când Ioan a primit Duhul, Ioan a devenit un martor eficient, plin de zel. N-a mai existat în gura lui vorbire murdară, confort unde să nu te intereseze de casa lui Dumnezeu, duminică dimineața stai să te odihnești. Omule, ce odihnă este aia când tu știi că Iisus te așteaptă aici? Omule, cât de adormit spiritual trebuie să fii ca să-ți permiți duminică dimineața să dormi fără grijă în Sion și să ai tupeul să-mi spui că-L aștepți pe Iisus Hristos? Ce fel de așteptare este asta? Nu te simți ofensat de cuvintele mele. Intenția mea nu este să te jignesc. Intenția mea este să spun că ăsta este somnul morții. Este somnul irresponsabilității. Cei ce dorm, dorm noaptea, spune Sfânta Evanghelie, din care citim amândoi și pe care pretindem că ne bazăm credința în Hristos. Dacă pentru mine Hristos e real, atunci mă voi duce să mă întâlnesc cu El. Probleme prea importante mă vor reține să nu mă duc. Cele două elemente divine care compun existența supranaturală a unui creștin, Duhul Sfânt și Evanghelia lui Dumnezeu, au fost tocmai capetele de acuzare pentru închiderea și detenția lui Ioan. El spune, fraților, am ajuns să fiu condamnat și exilat pe o insulă doar pentru faptul că am păzit cuvântul și am fost martor, și am fost martor că a venit puterea peste mine și n-am mai putut să fiu eu stăpân pe mine. Peste mine a devenit stăpân Duhul Sfânt. Nu eu l-am avut pe Duhul Sfânt, cum întrebăm noi astăzi, ai Duhul Sfânt? Pentru că nu vrem să punem întrebarea corect, Duhul Sfânt te are pe tine? Prea mulți dintre noi îl avem pe Duhul Sfânt, timp în care El nu ne are pe noi. Îl avem pe El și facem ce vrem cu El, dar El nu ne are pe noi ca să facă ce vrea cu noi. Biblia spune, cuvintele noastre trebuie să fie drese cu sare, drese cu Duhul Sfânt, inspirate de Duhul Sfânt. Unde sunt cuvintele acelea drese cu sare? Unde sunt certurile dintre... Cine provoacă certurile dintre fați? Cine provoacă intriga? Cine provoacă tot felul de cuvinte care stârnesc răzvrătirea și care provoacă tot felul de resentimente între oameni, care despart familii și prieteni? Cine ne face să fim răi și tupei și îndrăzneți, așa cum sunt oamenii din lume? Când Duhul Sfânt a venit peste Ioan, n-a putut să mai fie stăpân pe el și s-a comportat sub autoritatea Duhului Sfânt într-o manieră în care cezarul l-a considerat periculos pentru interesele lui idolatre și l-a trimis în detenție pe o insulă în pustie, drept pedeapsă. Unde sunt oamenii aceia ca să-și deschidă gura? Suntem o biserică penticostală, botezată cu Duhul Sfânt. Și spunem fraților să ne rugăm și ne rugăm 30 de minute și ne stingem. Frați și surori, unde e puterea? Nu puterea din mine, puterea din tine. Ar fi necesar să avem puterea să ne evaluăm, nu în funcție de pretenții și de trecut, ci în funcție de prezent. Să vedem unde suntem, să ne întoarcem cu fața spre Domnul și să împlinim cuvântul din Cronici care spune: dacă poporul meu se va smeri, adică nu va mai avea păreri înalte despre el, ci va avea păreri potrivite cu realitatea. Trăim vremuri grele, frați și surori. E nevoie de pocăință, frați și surori. E nevoie de rugăciune, de post. Cei mai bătrâni care au experiența vieții să se strângă în grupuri la rugăciune, să renunțe la un Starbucks, să renunțe la nu știu ce părtășie, nu știu pe unde, să renunțe la ieșirea la un mall și să se strângă la rugăciune și să postească pentru păstor. E simplu să spui: vrem minuni, Luigi, fă minuni, deschideți buzunarele și scoate minunile. Unde vă este trecutul? Unde vă sunt minunile de care vorbiți? Oamenii ai lui Dumnezeu, asta ne obligă. Ne obligă să ne întoarcem la lucrurile de care vorbim odată că au existat în trecut. Să ne strângem la rugăciune, să terminăm cu intriga, să terminăm cu critica, să terminăm cu lucrurile firești și să ne smerim, să ne pocăim și să ne strângem în unitatea Duhului. Unde vom ajunge dacă nu facem asta? Aș vrea să ne oprim acum. Eu știu că fiecare dintre dumneavoastră aveți un trecut udat cu lacrimi, presărat cu rugăciuni fierbinți, cu post. Știu că ați suferit pentru credința în Iisus, cei mai mulți dintre dumneavoastră. Știu că ați rămas credincioși în momente grele. Știu că-L iubiți pe Domnul. Dar în același timp avem un dușman puternic: pe noi înșine și confortul pe care îl pretindem. Pretențiile noastre. În seara aceasta vreau să stăm împreună înaintea lui Dumnezeu și studii în cartea aceasta să nu devenim neapărat mai deștepți, dar să devenim neapărat mai sfinți. Să ne apropiem de Domnul și să privim la mărturia unor oameni care au murit pentru regele lor și să facem și noi la fel. Dacă ești mort în fire și ești viu în Duhul, atunci Duhul comandă ce să spui, ce să faci, unde să te duci, unde să nu te duci. Este asta o realitate pentru mine și pentru dumneata? Pavel spunea în Galateni, capitolul 2, versetul 20: am fost mort, dar trăiesc, însă nu mai trăiesc eu. Nu mai trăiesc ambițiile pe care le-am avut odinioară, că altfel m-aș fi certat cu dumneavoastră în fiecare zi. Nu mai trăiesc orgoliile de odinioară. Hristos trăiește în mine. Este lucrul acesta adevărat pentru noi amândoi? Este lucrul acesta adevărat pentru noi amândoi? Haideți să stăm înaintea lui Domnului și să ne rugăm. Noi amândoi vrem cerul. Noi avem o familie pe care vrem să o ducem cu noi în cer. Noi avem o biserică unde vrem să ne simțim ca în împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, cu toții trebuie să ne rugăm, cu toții trebuie să ne pocăim, cu toții trebuie să ne sfințim și trebuie să fim ca niște frați care nu lăsăm pe diavolul să se bage între noi, ci între noi să nu fie decât Duhul lui Dumnezeu și capul care este Hristos, piatra din capul unghiului. Vă invit în mod respectos, scumpii mei, să stăm la rugăciune. Haideți să ne ridicăm în picioare și să strigăm către Domnul, îndemnați de Duhul Sfânt.